คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์พระเจ้าอวยพรนะครับผมเชื่อว่าวันคำสอนวันนี้จะเป็นพระพรแก่พี่น้องมากๆเลยที่จะได้เข้าใจเรื่องพระเยซูมากขึ้นผมพระเจ้าใส่ในใจผมว่าอยากให้สอนเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับนี่เป็นเรื่องหัวใจที่สำคัญมากเพราะพระองค์เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนที่จริงแล้วผมมาศึกษาพระเยซูแล้วพบว่าพระเยซูเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นสติปัญญาของเราพระเยซูทรงเป็นความชอบธรรมพระเยซูทรงเป็นผู้ปลดปล่อยเราจากความบาปพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็น the prince of peace เป็นสันติภาพในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราตัวพระองค์ที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้มากับชีวิตเราทั้งหมดเลยนำความสันติภาพนำความสุขความชื่นชมยินดีการรักษาโรคความสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้อธิบายจะเป็นคำสอนมากกว่าคำเทศแล้วก็ฟังดีๆนะฮะเพราะว่าเป็นคำสอนแล้วก็เป็นการอธิบายเพื่อให้เข้าใจว่าเราทำไมถึงเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆนะครับอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ17ถึง19บอกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนและคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยก็คือต้องตกนรกถ้าพระเยซูไม่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าถ้าพระเยซูถูกตึงกางเขนแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและยังอยู่ในอุโมงค์นั้นศพของพระองค์เราสามารถหากระดูกมาได้แล้วมาเคารพบูชากระดูกหรืออัฐิได้ความเชื่อของเรานั้นก็น่าสมเพชจริงๆเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะไปสวรรค์หมายความว่าเราจะกลับเป็นขึ้นมาอีกมีร่างกายใหม่มีชีวิตใหม่ในสวรรค์แต่ผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐคือพระเยซูหรือลูกของพระเจ้านั้นยังอยู่ในอุโมงค์เลยยังอยู่ในที่ฝังศพเลยแล้วเราจะมีความหวังได้อย่างไรในเมื่อผู้ที่ประกาศว่าเราเมื่อเรามาเชื่อพระองค์แล้วเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์มีร่างกายใหม่แต่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเยซูนั้นหลังจากตายแล้ว3วันพระเยซูถูกจับคืนวันพฤหัสถูกตึงกางเขนวันศุกร์แล้วเขาก็เอาไปฝังก่อนวันศุกร์ตอนเย็นวันอาทิตย์พระองค์กลับขึ้นมาจากความตาย3วันต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะครับดังนั้นเองในฐานะที่เราพวกเราเป็นคริสเตียนเราต้องมีความเชื่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงเชื่อว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องอิงนิยายไม่ใช่ภาพยนตร์น้ำเน่าหรือเรื่องมาสร้างขึ้นมาแต่งมาหลอกมนุษย์ทั่วโลกแต่เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะครับคนที่มีความคิดมีการศึกษาและศึกษาเรื่องนี้มีคนหนึ่งเขาชื่อว่ามอริสมิสเตอร์มอริสนะฮะเขาพยายามจะเขียนเขาเป็นทนายแล้วเขาพยายามจะเขียนหนังสือต่อต้านพระเยซูแต่พอเขาไปศึกษาเรื่องพระเยซูแล้วพอศึกษาจบเขากลับใจเป็นคริสเตียนผู้ชายคนนี้แล้วเขียนหนังสือชื่อว่าใครเคลื่อนหินที่ปิดอุโมงค์ของพระเยซู Who moved the stone เขากลับใจเป็นคริสเตียนเลยใครก็ตามที่เปิดใจศึกษาเรื่องพระเยซูกลับใจทุกคนปัญหาก็คือว่าคนไม่ได้ศึกษาจริงๆและคนไม่ได้เปิดใจจริงๆนะเพราะเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องจริงความสำคัญของการที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในความเชื่อคริสเตียนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าประการที่หนึ่งพระเยซูการที่พระเยซูกลับเกินเป็นขึ้นมาจากความตายและมาเดินอยู่บนโลกเป็นเวลา40วัน40คืนนั้นเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่ทำอย่างนั้นได้นะครับผมเป็นนายแพทย์เนี่ยหลักการก็คือว่าถ้าเกิดใครหยุดลมหายใจหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจท่านต้อง resuscitate หรือพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ใส่ออกซิเจนพยายามใส่ท่อเข้าไปในคอและให้ออกซิเจนเข้าไปในลังให้เข้าไปในปอดและให้หัวใจเนี่ยกลับขึ้นมาทำงานได้อีกภายใน5นาทีถ้าท่านไม่สามารถกู้ชีวิตคนได้ภายใน5นาที ออกซิเจนที่ไปสมองมันก็ขาดสมองนี่ไม่สามารถขาดออกซิเจนและกลูโคสได้เกิน5นาทีถ้าเกิน5นาทีเขาเรียกว่า brain death หรือสมองตายและจะไม่กลับมาอีกแต่คิดดูสิพระเยซูนั้นถูกมัดถูกพันด้วยผ้าไว้แล้วอยู่ในอุโมงค์3วันแล้วอ่ะสมองนี่ไม่มีออกซิเจนมาแล้ว3วันแต่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนไหมครับนั่นเป็นความสำคัญประการที่หนึ่งที่เราเห็นจากการศึกษาพระคัมภีร์ประการที่สองก็คือว่าการที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นพระคำของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นได้มีคำทำนายมากมายจากสวรรค์ว่าพระบุตรของพระเจ้าหรือพระมาสีฮาหรือพระคริสต์นั้นจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายผมยกตัวอย่างในหนังสือสดุดีบทที่16ข้อ10นั้นเป็นคำพยากรณ์1,500 ปีก่อนพระเยซูมาเกิดบอกว่านะครับเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้ในแดนผู้ตายข้าพระองค์ก็คือพระเยซูพระมาสีฮาให้หรือให้ธรรมเมกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นหนังสือสดุดีบทที่30ข้อ3บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็คือพระเยซูพระมาสีฮาหรือพระคริสต์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายนำพระองค์ออกมาจากแดนผู้ตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปสู่แดนปากแดนคนตายหมายความว่าพระคัมภีร์ทำนายว่าพระบุตรของพระเจ้าจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและคำพยากรณ์นั้นก็สำเร็จจริงๆอาเมนไหมครับคำพยากรณ์นั้นได้บอกไว้1,500ปีก่อนพระเยซูมาเกิดในโลกนี้นอกจากนั้นการที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนก็คือเป็นการยืนยัน 100% ใครชอบคนมายืนยันมาสัญญาบอก 100%จริงไหมครับสมมติว่าใครมาสัญญาอะไรกับเราบอกว่าขอ 50% ก็แล้วกันผมสัญญาได้แค่ 50% ขนาดผมเป็นนายแพทย์นี่นะเวลาผ่าตัดคนเนี่ยผมยังบอกเลยบอกว่าผมผ่าตัดคุณเนี่ยผมสามารถรับประกันว่าคุณจะหายจากอาการเจ็บได้แค่ 80% ทุกครั้งผมจะบอกคนไข้ 80% ครับ 80% ครับผมไม่สามารถสัญญา 100% ได้แต่พระเจ้านี่สัญญา 100% เลยว่าหลังจากเราจากโลกนี้ไปเราตายไปแล้วเราจะไปอยู่สวรรค์ 100%แสดงว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากของพระเยซูนั้นเป็นการรับรอง 100% ว่าพวกเราจะไปอยู่ในสวรรค์เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสัญญาเรานั้นได้พิสูจน์แล้วโดยการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วลอยขึ้นไปบนสวรรค์40วันขอโทษไม่ใช่50วัน40วันหลังจากที่พระองค์ได้ตายบนไม้กางเขนในหนังสือพระคัมภีร์1เปโตรบทที่1ข้อ3พูดบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เรามีความหวังใจผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่นิดๆหรือมีมากๆก็ได้คือทุกคนกลัวตายจริงไหมครับไม่มีใครอยากได้ยินคำว่าแก่ไม่มีใครอยากได้ยินคำว่าอายุมากแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้ยินอายุมากเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราใกล้วันตายแล้วเราก็ไม่อยากตายเหตุผลหนึ่งที่คนไม่อยากตายเพราะมันไม่รู้อนาคตว่าตายแล้วจะไปไหนจริงไหมครับและแม้แต่คริสเตียนบางทีก็ยังกลัวตายเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องกลัวตายเพราะการความตายนั้นเป็นแค่เปลี่ยนจากในโลกไปอยู่สวรรค์แค่นั้นเองแล้วพวกเราก็จะไปพบกันอีกอยู่ดีจริงไหมครับเราจะไปคุยกันอยู่เราจะไปเจอโอ้สวัสดีครับนะฮะผมก็ไม่รู้จะเราจะพูดภาษาอะไรในสวรรค์นะสงสัยไม่ได้พูดภาษาไทยนะครับเป็นภาษาสวรรค์มากกว่านะครับหนังสือพระคัมภีร์พูดบอกในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ20และ22บอกว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายผลแรกก็คือเป็นผู้บุคคลแรกที่ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทั้งหลายที่ด้วยล่วงหลับไปแล้วนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นหมายความว่าเพราะอาดัมทำบาปเราต้องตายฝ่ายร่างกายชั้นใดแต่เพราะพระเยซูคริสต์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราก็จะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายชั้นนั้นและมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เพราะเราเชื่อในพระเยซูอาเมนไหมครับฮาเลลูยานั่นเป็นเหตุผลประการที่3ว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นสำคัญมากในความเชื่อของคริสเตียนประการที่4การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการพิสูจน์ของพระเยซูนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่เคยโกหกพระเยซูพูดความจริงตอนที่พระเยซูกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอายุ 30-33 ครึ่งนั้นพระ ระเยซูได้ทำนายมากมายหลายครั้งเลยเป็นนับครั้งไม่ถ้วนว่าพระองค์จะตายและกลับเป็นขึ้นมานึกดูสิมีใครกล้ามาบอกคุณไหมบอกโอ้นี่ผมจะตายนะแต่อีก3วันผมจะกลับเป็นขึ้นมานี่แสดงว่าคนที่พูดอย่างนี้ได้นี่ต้องมีสิทธิอำนาจมากจริงไหมครับต้องเป็นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วต้องเป็นพระเจ้าแล้วถึงกล้าสามารถกล้าทำนายว่าข้าพเจ้าจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ21พระคัมภีร์บอกว่าตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่พระองค์จะถูกทรมานถูกตึงกางเขนและพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จนต้องถูกประหารชีวิตและในวันที่3นี่พระองค์พูดนะฮะบอกและในวันที่3พระองค์จะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์ประกาศเลยกับสาวกบอกว่าข้าพเจ้าจะไปถูกทรมานนะที่กรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าต้องถูกประหารชีวิตพระองค์พูดตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะไปแล้วแล้ววันที่3ข้าพเจ้าจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นี่ผมแค่อ้างพ่อพระคัมภีร์ข้อเดียวนะฮะที่จริงมีข้อพระคัมภีร์เยอะแยะเลยมัทธิวบทที่17ข้อ9มัทธิวบทที่17ข้อ22มัทธิวบทที่17ข้อ23เยอะแยะเต็มไปหมดว่าพระเยซูพูดทำนายว่าพระองค์จะเสียชีวิตและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับคราวนี้ให้เรามาดูเหตุการณ์ผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่เคยศึกษาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงที่พระเยซูถูกจับไปถูกทรมานและถูกตึงกางเขนและช่วงที่พระองค์ถูกชุบขึ้นมาจากความตายเกิดอะไรเพื่อผมขออธิบายให้ฟังเร็วๆสั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพว่าทำไมการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่ใช่เรื่องพกลมไม่ใช่เรื่องอิงนิยายนะครับไม่ใช่เรื่องที่เขียนขึ้นมา เพื่อหลอกมนุษย์แต่เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการตอนที่พระองค์กำลังไปตรึงกางเขนนั้นเกิดอะไรขึ้นขอเล่าเรื่องก่อนตอนนี้เล่าเรื่องเพราะเดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายจะเห็นภาพหมดเลยถ้าไม่เล่าเรื่องแล้วไม่เข้าใจประการที่หนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนที่พระเยซูถูกจับในคืนวันพฤหัสนั้นนะฮะถูกจับไปตอนนี้เพิ่งถูกจับจากที่สวนเกสมานีนั้นพระองค์ไม่ได้นอนทั้งคืนเขาเอาพระองค์ไปขึ้นศาลไปอยู่ต่อหน้าศาลแซนฮีดรินไปไม่พอพวกนี้ยังตบหน้าพระองค์ถุยน้ำลายใส่พระองค์แล้วก็ไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินข้าวนะครับแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีด่าพระองค์นะครับพูดจาดูหมิ่นถากถางนึกดูสิจิตใจจะช้ำขนาดไหนโดนอย่างนั้นน้ำก็ไม่ได้ทานข้าวก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนนึกดูสิถ้าเราเป็นพระองค์เนี่ยเราจะร่างกายจะอ่อนเพลียแค่ไหนจริงไหมครับใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าไม่ได้นอนทั้งคืนนอนไม่พอเพลียมากใช่ไหมครับยังไม่พอระหว่างช่วงวันนั้นก่อนที่จะไปตึงเขนช่วงที่จับไปแล้วนั่นนะยังเอาไปไว้ที่ขื่อนะฮะแล้วก็เอาเคี้ยนเอาแส้ขอบคุณครับเอาแส้เนี่ยเคี่ยนไปที่หลังมากมายจนกล้ามเนื้อนี่ตัดขาดนะครับที่จริงแล้วถ้าท่านไปดูภาพยนตร์เรื่อง The Passion of Christ เนี่ยเขาทำถูกมากเลยคือแส้ของชาวโรมันเนี่ยปลายแส้เนี่ยเขาติดเหล็กแหลมไว้ไม่ใช่แส้ธรรมดาเป็นแค่สายหนังแต่ปลายเนี่ยติดเหล็กแหลมงั้นทุกครั้งที่เคี่ยนลงไปเนี่ยไอ้เหล็กแหลมนั่นก็จะตัดผิวหนังและเตะตัดกล้ามเนื้อเลือดก็จะออกจริงไหมครับเลือดจะไหลออกมาเจ็บปวดทรมานมากนะครับและการตายบนไม้กางเขนเนี่ยเป็นการตายที่ทรมานที่สุดมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มีท่าบางท่าอยู่เช่นเรานั่งได้เรานอนใช่ไหมครับบนหลังเรานอนข้างๆได้เรายืนได้นี่เป็นท่าธรรมชาติของมนุษย์ที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกแต่ว่าการตึงกางเขนเนี่ยอยู่ในท่าที่ไม่สะดวกเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยอยู่ไปห้อยอยู่บนไม้กางเขนมีตะปูอยู่บนมือตะปูอยู่บนเท้าและทั้งตัวนี่ห้อยอยู่นั้นกล้ามเนื้อจะเกิดสแปซัมเกิดการเกร็งนะฮะพวกน้ำต่างๆก็จะไหลลงไปท่วมที่ปอดนะครับการหายใจก็หายใจไม่ถนัดร่างกายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานมากมายนี่คือภาพผมก็พยายามอธิบายภาพว่าเกิดอะไรกับพระเยซูไม่ได้นอนไม่ได้ทานถูกกดขี่ข่มเหงถูกดูหมิ่นถูกถากถางถูกเคี่ยนตีเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งปวงนะครับยังไม่แต่ในที่สุดแล้วพระเยซูก็ตายบนไม้กางเขนสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วเมื่อตอนสิ้นพระชนนั้นหัวหน้าของชาวโรมันชื่อปิลาตก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูตายจริงหรือเปล่านะครับในหนังสือ มาระโกบทที่15ข้อ44บอกว่าคนทั้งหลายจึงทูลพระขอโทษนะปิลาตผมอ่านข้อผิดปิลาตก็ประกาศประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วทำไมประหลาดใจเพราะปกติใช้เวลา3วันที่คนจะตายบนไม้กางเขนแต่พระเยซูสิ้นพระชนภายใน6ชั่วโมงที่จริงแล้วไม่มีใครฆ่าพระเยซูนะฮะพระเยซูให้วิญญาณของพระองค์ออกไปเพื่อไถ่บาปมนุษย์นะครับเขาถึงตกใจปิลาตบอกอุ้ยตายแล้วเหรอพระเยซูสิ้นพระชนแล้วเหรอทำไมแค่6ชั่วโมงเองปิลาตก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามว่าตายแล้วหรือหมายความว่าตอนที่พระเยซูตายเนี่ยเขาเอาผู้ชำนาญการเลยพวกทหารโรมันนายร้อยโรมันเนี่ยเอาคนไปตึงกางเขนอยู่ตลอดเวลายุคนั้นใครที่กบฏโรมันเนี่ยเขาจะเอาไปตึงกางเขนแล้วเอาไม้กางเขนนี่ปักไว้อยู่ข้างริมทางเวลาคนจะเดินเข้าเมืองนี่เดินถนนเข้าเมืองเนี่ยพอเดินเข้าไปก็จะเห็นไม้กางเขนอยู่ข้างๆใครเคยดูภาพยนตร์มั้ยฮะภาพยนตร์พวกโรมันเนี่ยจะเห็นเลยไม้กางเขนตั้งอยู่แล้วคนก็มองขึ้นไปแล้วก็ไม่กล้ากลัวไม่อยากกบฏกับโรมันพระเยซูก็ถูกไปตึงกางเขนพวกนายร้อยพวกเนี้ยเขาสามารถชำนาญมากเขาสามารถที่จะอ่านออกได้ว่าคนนี้ตายหรือยังเพราะพวกนี้ฆ่าคนมาเยอะเข้าใจไหมฮะหมายความว่ายังไงพระเยซูเนี่ยตอนที่ถูกตึงกางเขนตายแง่แง่นะครับไม่ใช่แค่สลบไปนะครับและยังไม่พอนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนพวกนี้เขามาดูว่าพระเยซูตายจริงๆหรือเปล่านะครับและยังไม่พอยังทำยังไงอีกเพื่อพิสูจน์ว่าตายแน่ๆผมเป็นนายแพทย์ที่ผมเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสรีระวิทยาดีถ้าท่านดูดเลือดออกมาจากเส้นเลือดใหม่ๆเลือดมันจะเป็นยังไงครับเลือดจะเป็นสีแดงใช่ไหมเป็นปนกันหมดเป็นสีแดงแต่ท่านเอาเลือดเนี่ยไปใส่ไว้ในแก้วอันหนึ่งสัก5นาทีต่อมาเลือดนั้นจะตกตะกอนพวกเม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะตกตะกอนกลายเป็นชั้น red blood cell หรือเม็ดเลือดแดงส่วนข้างบนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าซีรัมหรือเป็นน้ำเลือดนะฮะซีรัมสีเหลืองๆพูดยังไงว่าตราบใดที่หัวใจเรายังปั๊มอยู่ยังเต้นอยู่นั้นเลือดเราจะสีแดงเมื่อไหลออกมาแต่ถ้าเมื่อไหร่หัวใจหยุดเต้นเลือดในหัวใจจะแบ่งเป็น2ชั้นเหมือนกับเอาน้ำเอาเลือดไปใส่ในถ้วยแก้วชั้นหนึ่งก็เป็นสีแดงอีกชั้นหนึ่งเป็นสีเหลืองวิธีที่ทหารโรมันจะพิสูจน์ว่าคนตายแล้วจริงหรือเปล่าบนไม้กางเขนง่ายมากเลยทหารคนหนึ่งเขาก็เอาหอกแทงเข้าไปที่ศีรษะข้างพระเยซูแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าน้ำมันไหลออกมาไม่ใช่เลือดหมายความว่ายังไงเขาพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือจอห์นบทที่19ข้อ34นะครับจอห์นบทที่19ข้อ34แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีไม่ใช่โลหิตเฉยๆนะโลหิตก็คืออะไรฮะเลือดเม็ดเลือดแดงใช่ไหมกับน้ำก็คือซีรัมไหลออกมาทันทีคือเขาเห็นเลยว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วอย่างน้อย5นาทีเลือดมันถึงได้ตกตะกอนเข้าใจจุดไหมครับนี่เป็นวิธีพิสูจน์ว่าพระเยซูตายแง่แก่ 100% ไม่ใช่แค่สลบไปนะครับทีนี้หลังจากที่พระเยซูกลับขึ้นมาจากความก่อนที่พระเยซูจะกลับขึ้นมาจากความตายเกิดอะไรเหตุการณ์หลังจากที่พระองค์ตายแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือว่ามีการเอาพระศพของพระองค์นั้นไปฝังไว้ในอุโมงค์นะครับไปฝังไว้ในอุโมงค์ในหนังสือพระคัมภีร์มัทธิวบทที่27ข้อ57ถึง58บอกว่าขั้นเวลาพลบค่ำพระเยซูอยู่บนกางเขนพบค่ำแล้วตายแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นศิษย์ของพระเยซูได้เข้าไปหาปิลาตขอพระศพของพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบให้แก่เขานะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีชายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีชื่อว่าโยเซฟเขาก็มาขอพระศพของพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงค์ที่เขาเตรียมไว้นะครับหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าเขานั้นได้เตรียมหลุมอุโมงค์ใหม่ที่ขุดเข้าไปในหินขุดเข้าไปอย่างนี้นะฮะขุดเข้าไปตรงๆไม่ใช่ขุดลงข้างล่างขุดเข้าไปข้างๆแล้วก็มีก้อนหินที่สามารถจะปิดอุโมงค์นั้นได้หลุมฝังอุโมงค์ที่ฝังศพพระเยซูเป็นอุโมงค์ใหม่ไม่เคยฝังใครมาก่อนขุดขึ้นมาใหม่ๆโดยโยเซฟแล้วพระคัมภีร์ก็บอกต่อไปบอกว่าหลุมฝังศพนั้นหรืออุโมงค์นั้นอยู่ในสวนใกล้ๆกับที่เขาฝังที่เขาตึงพระเยซูเข้าใจจุดไหมฮะคือทุกอย่างนี่อยู่ใกล้เหตุการณ์หมดเลยไม่ได้ไปอีกหลายเมืองนะฮะอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆตรงนั้น นะครับพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นผมอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ฟังเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจนะครับยังไม่พอเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นพวกพระเยซูเนี่ยมีสาวกทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่พวกสาวกผู้ชายนี่กลัวจนตัวสั่นวิ่งหนีไปหมดแล้วแต่สาวกผู้หญิงยังอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่อยากทำร้ายผู้หญิงจริงไหมครับผู้หญิงพวกแมรี่แมกดาเลนแล้วก็แมรี่แม่ของผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์พูดว่ายังไงในหนังสือลูกาบทที่22:23ข้อ55ลูกาบทที่23ข้อ55ฝ่ายผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ฟังดีๆนะฮะผู้หญิงเหล่านี้เห็นอุโมงค์ด้วยตาของตัวเองทั้งได้เห็นเขาวางพระศพไว้อย่างไรด้วยหนังสือแมทธิวบทที่27ข้อ61บอกว่าฝ่ายมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์หมายความว่าตอนที่ฝังศพพระเยซูนั้นผู้หญิงเหล่านี้นั่งอยู่ข้างหน้าอุโมงค์เลยอาจจะแค่5ฟุตหรือ1เมตรเห็นเลยว่าเอาศพเข้าไปในอุโมงค์ผมต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะไปถึงจุดนะครับทีนี้วิธีที่ฝังศพนั้นเขาทำยังไงนะครับวิธีที่ฝังศพในยุคนั้นเวลาที่ฝังศพนั้นเขามีพิธีทางยิวนะครับที่จริงแล้วมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งเขาเขียนบอกว่ารายละเอียดของการฝังศพของพระเยซูนั้นถูกบันทึกไว้ละเอียดมากกว่าบุคคลใดในโลกนี้ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าแม้แต่ซีซาร์นักกษัตริย์ของประเทศอียิปต์จะมาไม่ใช่ประเทศอิสราเอลประเทศโรมันขอโทษผมพูดผิดนะแล้วก็ฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์หรือผู้มีความสำคัญในยุคนั้นไม่เคยมีการบันทึกรายละเอียดอย่างชัดเจนเท่ากับพระเยซูการฝังพระศพของพระเยซูนั้นมีรายละเอียดมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าเขาต้องเอาผ้ามาพันศพพระเยซูเขาเอาผ้ามาพันศพพระเยซูผ้านั้นกว้างประมาณ1ฟุตเป็นผ้าป่านผ้าลินินแล้วพันตั้งแต่พระคัมภีร์เขียนไว้ชัดเจนว่าเขาพันตั้งแต่รักแร้ลงไปจนถึงเท้าแล้วมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งพัดมัดพันศีรษะไว้เวลาที่เขาพันนี่เขาพันอย่างแน่นหนามากนะไม่ใช่พันหลวมๆนะครับพันศพใครเคยเห็นมัมมี่ไหมเขาพันผ้าอย่างเงี้ยพันแบบแน่นมากเลยแต่ไม่ใช่แค่พันผ้าเฉยๆการทำศพในยุคนั้นเขายังใส่พวกเครื่องเทศลงไปด้วยนะครับผมจะอ่านในหนังสือยอห์นบทที่19ให้ฟังยอห์นบทที่19ข้อ38ถึง40บอกว่าหลังจากนี้โยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเพราะเขากลัวพวกยิวก็ได้ขอพระศพของพระเยซูจากปิลาตและปิลาตก็ยอมให้โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระองค์ไปฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมฟังดีๆนะฮะเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วยเขาอัญเชิญพระศพของพระเยซูและเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเขาเอาศพมาแล้วเขาก็เอามดยอบกับปริศนาเนี่ยลาดลงบนตัวพระเยซูเพื่อเจิมด้วยเครื่องหอมแล้วก็พันศพด้วยผ้าอย่างแน่นหนาจากใต้รักแร้ลงไปถึงเท้าและที่หัวก็คลุมด้วยผ้าไว้ท่านต้องเข้าใจนะว่ามดยอบนี่คืออะไรมดยอบนี่คือเป็นยางไม้ที่มีกลิ่นหอมมากแล้วเมื่อยางไม้นั้นในที่สุดยางไม้นั้นจะละลายแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับกาวแข็งคือว่าเมื่อผ้าคลุมเมื่อพันรอบพระศพของพระเยซูนั้นยางไม้ก็เป็นเหมือนกาวทำให้ผ้านั้นติดกับร่างกายเป็นกาวจริงไหมครับถอดไม่ออกและนอกจากนั้นยังเป็นตัว preservative เป็นตัวทำไม่ให้ศพเน่าเร็วศพเน่าเร็วและยังไม่พอยังเป็นตัวเหมือนกับเวลาที่เขาสร้างเรือเนี่ยเขาทา อะไรนะครับชันเขาทาชันใช่ไหมเอาชันเนี่ยมาทาไว้ไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปในเรือเพราะชันนี่กันน้ำได้เหมือนกันไอ้มดยอบเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นยางเพื่อเป็นเกาะปกคลุมร่างกายของคนที่ตายไปแล้วเห็นภาพไหมครับผมอธิบายยิ่งไม่ทราบเห็นภาพไหมจากตัวก็มียางที่แข็งแล้วก็ติดแน่นระหว่างผ้ากับตัวของคนที่เป็นศพคนที่ตายแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนนั้นพระเยซูสิ้นพระชนวันศุกร์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นวันเตรียมวันเตรียมก่อนวันซาบาโตตามกฎหมายของชาวยิวนั้นในหนังสือDeuteronomy คือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ23เป็นคำสั่งของโมเสสกฎของโมเสสบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ตายบนต้นไม้ให้นำศพลงมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ศพค้างอยู่ที่ต้นไม้ข้ามคืนท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้นด้วยว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้ต้นบนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกนั้นเป็นมลทินหมายความว่ายังไงท่านเห็นภาพไปยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้พระเยซูตายประมาณ3โมงเย็นใช่ไหมครับสิ้นพระชน3โมงเย็นโจเซฟอาริมาเทียบอกว่าไม่ได้ต้องรีบเอาศพลงไปฝังรอข้ามคืนไม่ได้แล้วเขารีบไปขอปิลาตด้วยใจกล้าหาญเพราะจริงๆแล้วปิลาตอาจจะไม่ให้ก็ได้ปิลาตบอกเอ๊ะมายุ่งอะไรเนี่ยโยเซฟแต่เขาขอเลยรีบขอเพื่อเอาศพพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดรวดเร็วมากในวันเตรียมก่อนวันซาบาโตคือวันเสาร์พวกสาวกทั้งหลายรวมถึงผู้หญิงด้วยผู้หญิงเหล่านั้นคือแมรี่แมกดาเลนและคนอื่นไม่มีเวลาไปหาเครื่องหอมมาเจิมพระศพพระเยซูพวกสาวกจริงๆเนี่ยไม่มีเวลาไปเตรียมดังนั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันอาทิตย์พวกเขาถึงกลับไปใหม่เพื่อที่ไปเจิมพระศพพระเยซูเพราะเขาไม่มีเวลาเตรียมบ่ายวันศุกร์เห็นภาพไหมครับแต่ตามทันไหมครับพวกผู้หญิงเหล่านั้นยังเจิมพระศพไม่ได้มีแต่โจเซฟเติมได้คนเดียวพวกเขาก็อยากจะเจิมด้วยเขาเลยต้องกลับไปวันอาทิตย์นั่นแหละเป็นวันที่เขาพบว่าพระศพไม่ได้อยู่ในอุโมงค์แล้วพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายอาเมนไหมครับอีกประการหนึ่งที่เราศึกษาคือเรื่องเกี่ยวกับหินที่ปิดหน้าศพของพระเยซูนะครับหินที่ปิดหน้าศพของพระเยซูนั้นเป็นหินก้อนใหญ่มากพระคัมภีร์บอกว่าเป็นหินก้อนใหญ่ต้องใช้คนประมาณ20คนถ้าจะต้องการเข็นขึ้นไปแต่อุโมงค์นั้นถูกสร้างแบบนี้ครับคือว่าหินที่จะปิด อุโมงค์นั้นอยู่ข้างบนอุโมงค์อยู่ข้างล่างตรงนี้ตัวโจเซฟนี่แค่ผลักให้หินนั้นกลิ้งลงมาปิดแต่ที่จริงหินนั้นก้อนใหญ่มากต้องใช้ผู้ชายประมาณมากกว่า20คนที่จะเข็นกลับขึ้นไปใหม่เข้าใจจุดไหมครับพระคัมภีร์พูดสิ่งเหล่านี้ไว้ชัดเจนมากนะครับในหนังสือมาระโกบทที่16มาระโกบทที่16และข้อ3และข้อ4บอกว่าเขาพูดกันว่าใครจะช่วยกลิ้งนี่คือผู้หญิงที่จะไปดูจะไปเจิมพระศพของพระเยซูวันอาทิตย์นะฮะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงเหล่านั้นบอกว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์คือเขาทำไม่ได้ไงผู้หญิงอ่ะสองคนจะไปกลิ้งได้ไงไม่ต้องใช้ผู้ชายทั้ง20คนเขาบ่นกันบอกกันแล้วใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินเมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้นกลิ้งออกแล้วเพราะเป็นก้อนหินโตมากภาษาไทยคำว่าโตที่จริงภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นก้อนหินใหญ่มากมนุษย์ธรรมดากลิ้งไม่ได้คนเดียวกลิ้งไม่ได้ผมพยายามจะอธิบายภาพเหล่านี้ให้หมดเดี๋ยวผมจะกลับมาว่าทำไมเราถึงเชื่อว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอีกประการหนึ่งสถานการณ์ตอนที่กำลังฝังพระศพพระเยซูนั้นชาวโรมันถูกสั่งให้เอาตราของโรมันมาขึงไว้ที่หน้าหลุมศพหน้าหินนั้นนะครับในหนังสือแมทธิวบทที่27ข้อ60 62ถึง66บอกว่าในวันรุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันตระเตรียมพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก็พากันไปหาปิลาตเรียนว่าเจ้าคุณขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายจำได้ว่าคนล่อลวงผู้นั้นก็คือเขาเรียกพระเยซูว่าคนล่อลวงผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่าล่วงไปแล้ว3วันเราจะกลับเป็นขึ้นมาใหม่ เหตุฉะนั้นขอเจ้าคุณได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่3พูดง่ายว่าผู้หัวหน้าชาวยิวที่เกลียดพระเยซูเนี่ยไปขอปิลาตหรือหัวหน้าชาวโรมันว่าขอสั่งทหารไปคุมหน่อยไม่ให้มีใครมาขโมยพระศพของพระเยซูหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นเวลา3วันเกลือกว่าสาวกของเขาจะมาลักเอาศพไปและจะประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและหลอกลวงคนครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปิลาตจึงบอกว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้เขาจึงไปที่อุโมงค์ให้มั่นคงและประทับตราไว้ที่หินและวางยามประจำอยู่มันก็ไม่ยังไงครับวิธีที่เขาจะป้องกันไม่ให้พระเยซูออกมาจากอุโมงค์นอกจากหินนี่มันใหญ่มากแล้วเขายังเอาเชือกขึงไว้แล้วก็ประทับตราของซีซาร์หมายความว่าถ้าใครไปดึงเชือกนั้นหรือเอาตราออกก็คือท้าทายอาณาจักรโรมันต้องถูกประหารชีวิตเข้าใจจุดไหมครับคือไม่มีชาวยิวคนใดสามารถไปถอดประทับตรานั้นได้นอกจากนั้นเขายังเอาทหารไปคุมอีกถ้าใครจะไปขโมยพระศพก็ต้องผ่านมีดของทหารก่อนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าทหารโรมันนี่โหดเหี้ยมแค่ไหนนะครับไม่มีทางผ่านไปได้แน่ๆนะครับพวกทหารเหล่านี้เคร่งครัดมากถูกฝึกมาพิเศษเลยในการเฝ้ายามนะครับตามหลักกฎหมายของโรมันบอกว่ามีข้อผิด18ประการที่ทหารเหล่านี้จะถูกฆ่าตายและประการ1ใน18ประการก็คือการละทิ้งหน้าที่หรือเผลอหลับตอนที่เฝ้ายามถ้าคนเหล่านี้เผลอหลับและละทิ้งหน้าที่เขาจะถูกฆ่าตายโดยรัฐบาลโรมันท่านเห็นยังว่ามันรุนแรงขนาดไหนเรื่องนี้นะครับผมพยายามให้ภาพเหล่านี้ทั้งหมดนี่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายยังไม่เบื่อใช่ไหมครับฟังทันไหมฟังรู้เรื่องไหมครับผมรู้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องคำเล่าเป็นการบรรยายนะอาจจะรู้สึกว่าไม่มีภาคปฏิบัติสำหรับชีวิตตัวเองแต่ผมเชื่อว่าคริสเตียนต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะได้มีความมั่นใจว่าเราเชื่อในพระเจ้าจริงๆไม่ได้เชื่อเรื่องโกหกพกลมนะครับเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์จริงๆที่จริงแล้วตามประวัติศาสตร์นั้นไม่มีข้อสงสัยเลยตามประวัติศาสตร์ของชาวยิวว่าหลุมอุโมงค์ของพระเยซูนั้นเป็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่าในวันอาทิตย์นั้น no question ทุกคนรู้หมดว่าวันอาทิตย์เมื่อแมรี่แมกดาลีนและพวกสาวกรวมถึงเปโตรไปที่หลุมฝังศพหรือไปที่อุโมงค์นั้นเขาไม่พบพระศพของพระเยซูเป็นอุโมงค์ว่างเปล่า is the empty tomb เข้าใจไหมครับแล้วจริงๆแล้วมันแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่28บอกว่าแม้แต่พวกชาวยิวที่มีสิทธิอำนาจในยุคนั้นที่เกลียดพระเยซูก็ไปติดสินบนให้พวกทหารโรมันโกหกว่าพวกมีคนมาขโมยพระศพไปคือแม้แต่พวกชาวยิวเองที่เกลียดพระเยซูก็ยังยอมรับเลยว่าอุโมงค์นั้นว่างเปล่าไม่มีพระศพอยู่ไปจ้างไปเอาเงินให้บอกว่าเฮ้ยนี่ไปโกหกชาวบ้านนะว่ามีคนมาขโมยศพไปพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูร่างกายพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอีกอย่างนึงก็เกี่ยวกับก้อนหินที่ติดนั้นผมจะอ่านในหนังสือมัทธิวบทที่16มาระโกขอโทษนะครับมาระโกบทที่16มีพระคัมภีร์เยอะมากพยายามจะอธิบายให้เข้าใจภาพนะครับมาระโกบทที่16ข้อ3และข้อ4บอกว่าเมื่อเขามองดูก้อนหินนั้นกลิ้งออกแล้วในคำภาษากรีกคำว่ากลิ้งออกแล้วนั้นแปลว่ากลิ้งขึ้นบนเนิน uphill ภาษากรีกบอกว่าอนาแปลว่ากลิ้งขึ้นเนินแสดงว่าก้อนหินนั้นไม่ใช่กลิ้งบนที่ราบนะฮะมันกลิ้งขึ้นเนินและในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ2บอกว่ายังไงอีกเขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้งออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้วในคำว่าพ้นนั้นภาษากรีกบอกว่าอาโปแปลว่ากลิ้งออกไปเป็นระยะทางไกลไม่ใช่แค่เงียบๆออกมานิดๆแค่เปิดปากนิดๆแล้วคนสามารถลอดตัวออกมาได้ไม่ใช่นะฮะพระคัมภีร์บอกว่าก้อนหินนั้นกลิ้งออกไปขึ้นไปข้างบนเนินแล้วกลิ้งออกไปไกลๆเลยออกเปิดปากอุโมงค์ออกมาชัดเจนเลย นี่ต้องเข้าใจภาพใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์เช้านั้นที่พวกผู้หญิงที่เป็นสาวกมาเห็นว่าก้อนหินใหญ่ที่ต้องใช้คน20คนดันนั้นได้ขึ้นได้ถูกกลิ้งขึ้นเนินและกลิ้งออกไปไกลๆว้าวกลิ้งขึ้นเนินนี่ต้องใช้คนเยอะมากจริงไหมครับเป็นก้อนหินใหญ่มากอีกประการหนึ่งที่เรารู้ว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย 100% ก็คือผ้าพันพระศพพระเยซูผมจะให้ดูในหนังสือยอห์นนะครับบทที่20ข้อ3ถึงข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับเหล่าสาวกคนนั้นเขาจึงวิ่งไปทั้งสองคนแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาอยู่ที่อุโมงค์ก่อนเขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่เห็นผ้าป่านวางอยู่แสดงว่าผ้าป่านนี้พับเรียบร้อยวางอยู่นึกดูสิถ้าสมมติว่าถูกขโมยจริงคนก็จะมาถอดผ้าป่านได้ยังไงฮะจะมาต้องรีบใช่ไหมก็ต้องเอาขนไปเลยทั้งตัวทั้งผ้าป่านทั้งอะไรไปหมดและนอกจากนั้นยังไม่พอผ้าป่านติดกับร่างกายพระเยซูโดยมดยอกที่เป็นเหมือนกับเป็นยางน่ะติดอยู่เป็นกาวอยู่ใช่ไหมครับผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซีโมนเปโตรตามมาผลภายหลังและเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านที่มัดตัวพระเยซูวางอยู่และผ้าพันศีรษะของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากโอ้โหเห็นภาพไหมเดินเข้าไปในอุโมงค์ไม่เห็นพระศพแต่เห็นผ้าป่านวางกองอยู่แล้วก็ผ้าที่คลุมศีรษะก็วางอยู่อีกที่หนึ่งพับด้วยเรียบร้อยด้วยโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับผมพูดมาถึงสรุปมาถึงจุดนี้แล้วผมจะบอกว่าพระเยซูหลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นได้ปรากฏให้คนเห็นอย่างน้อย500คนพระเยซูปรากฏตัวกับแมรี่แมกดาลีนปรากฏตัวกับเปโตรพระเยซูปรากฏตัวกับเหล่าสาวกที่ถนนไปเมืองอิมาอุสไปปรากฏกับทอมัสผู้ที่สงสัยและทอมัสยังเอานิ้วจี้ผ่านเข้าไปในรอยตะปูของมือพระเยซูได้พระเยซูไปปรากฏกับน้องชายของตัวเองที่ชื่อว่ายาคอบพระเยซูไปปรากฏกับคน500คนวันที่พระองค์เสด็จกลับขึ้นสวรรค์พระเยซูไปปรากฏกับอาจารย์เปาโลที่ถนนไปเมืองดามัสกัสพระเยซูไปปรากฏกับสตีเฟนตอนที่สตีเฟนถูกก้อนหินขว้างให้ตายพระเยซูไปปรากฏกับอาจารย์เปาโลในหนังสือกิจการบทที่22ตอนที่พระเยซูตอนที่อาจารย์เปาโลอยู่ในพระวิหารและอาจารย์และพระเยซูไปปรากฏกับยอห์นในที่เกาะพัทโมสในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ10ถึงข้อ19และพระเยซูก็ยังปรากฏกับคนมากมายในโลกปัจจุบันนี้พระเยซูปรากฏตัวกับแม่ผมที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อประมาณ 7-8 ปีมาแล้วตอนที่ท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและคุณแม่ผมก็กลับใจรับเชื่อวันนั้นเห็นพระเยซูด้วยตาของเขาเองเราเพิ่งคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นมาโดยชาวเกาหลีนะครับชื่อชูโทมัสเป็นหนังสือชื่อว่าสวรรค์นั้นเป็นจริงพระเยซูมาปรากฏตัวในห้องนอนเขาและพาเขาไปดูสวรรค์กับนรกด้วยตาของเขาเองพระเยซูยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้อาเมนไหมครับคราวนี้ผมจะมาสรุปแล้วว่าทำไมเราเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมเราเชื่อล่ะว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ประการที่หนึ่งก็คือว่าผู้ที่เขียนพระคัมภีร์เหล่านี้อาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรเหล่านี้อยู่ในยุคนั้นเป็นผู้ที่เห็นด้วยตาของตนเองว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆและเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูมีคนที่เห็นด้วยตาในยุคนั้นนะครับยุคเดียวกันพูดง่ายว่าคนอยู่ในศตวรรษเดียวกันและคนเหล่านี้ยอมตายอย่างทรมานเพื่อพระเยซูทั้งนั้นที่จริงแล้วคริสเตียนในยุคนั้นถูกฆ่าตายเยอะมากนะฮะถูกสิงโตกินถูกจับเข้าไปในโคลีเซียมถูกเผาทั้งเป็นบนไม้กางเขนนะฮะเพราะคนในยุคนั้นเห็นพระเยซูกลับมาจากความตายจริงๆมี eye witness หรือเห็นด้วยตานี่เป็นประการที่หนึ่งที่เรารู้และคนเหล่านั้นก็ยอมตายเพื่อพระเยซูประการที่สองที่เรารู้ว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นจริงก็เพราะว่าคนในยุคนั้นและคนในยุคนี้ด้วยที่รู้จักพระเยซูชีวิตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปท่านจำได้ไหมยากอบน้องชายแท้ๆของพระเยซูท่านรู้ใช่ไหมพระเยซูตอนที่บังเกิดมาจากนางมารีนั้นโยเซฟกับมารียังไม่ได้สมสู่กันไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยา มารีก็ตั้งท้องแล้วโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่พระเยซูบังเกิดแล้วมาออกมาเป็นพระเยซูแล้วมารีกับโยเซฟก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันระหว่างสามีธรรมดาสามีกับภรรยาเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็เริ่มมีลูกกันพระเยซูก็มีน้องในครอบครัวแต่ว่าน้องเหล่านั้นเกิดจากมนุษย์ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าน้องคนหนึ่งก็ชื่อว่ายาขอบและยาขอบในหนังสือยอห์นบทที่7นั้นไปต่อว่าพระเยซูบอกเฮ้ พระเยซูมาทำอะไรเนี่ยเสียชื่อครอบครัวฉันสติดีหรือเปล่าเนี่ยมาประกาศเรื่องพระเจ้าอะไรยาขอบนี่ไม่เชื่อเรื่องพระเยซูรู้ไหมฮะตอนที่พระเยซูยังเดินอยู่ในโลกแต่พระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งพระเยซูไปปรากฏตัวให้ยาขอบเห็นน้องชายแท้ๆนะครับในหนังสือพระคัมภีร์เดี๋ยวผมอ้างให้ดูนะฮะในหนังสือพระคัมภีร์ตอน1โครินธ์บทที่15ข้อ7บอกว่าพระเยซูนั้นไปปรากฏตัวกับน้องชายของพระองค์คือยาขอบนะครับและดูสิยาขอบเขียนพระคัมภีร์ว่ายังไงหลังจากที่พบพระเยซูพี่ชายของตนเองแท้ๆกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในหนังสือยาขอบบทที่1ข้อ1บอกว่าจากยาขอบผู้รับใช้พระเจ้าของผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ยาขอบเรียกตัวเองว่าไงยาขอบกลับใจรับเชื่อใช่มั้ยมาเป็นลูกของพระเยซูทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยเป็นน้องแท้ๆพอเห็นพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายกลับใจเป็นคริสเตียนและมาเชื่อพระเจ้าแล้วที่จริงแล้วท่านรู้ไหมว่าใครเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแรกในโลกคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่เปโตรนะฮะศิษยาภิบาลใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่คริสตจักรของกรุงเยรูซาเล็มก็คือยากอบนี่เองน้องชายของพระเยซูแท้ๆนะครับประการที่3ที่เรารู้ว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแน่ๆก็คือว่าคริสตจักรในยุคแรกนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วมีคนนับพันมาเชื่อพระเยซูทั้งที่ถูกกดขี่ข่มเหงมากถ้าพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆทำไมคริสตจักรเติบโตล่ะทำไมคนมารับเชื่อเยอะแยะเพราะว่าคนในยุคแรกนั้นในยุคโรมันนั้นเห็นพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วจริงๆแล้วถ้าพระเยซูถูกขโมยไปจริงๆแล้วไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาคือศพยังอยู่พูดกันว่าตัวเองไม่ได้กลับเป็นโอ้โหพวกนี้เอาไปประกาศบนถนนบอกพระเยซูเป็นพระเจ้ากลับเป็นขึ้นมาจากความตายพวกนี้ก็ลากศพมาให้ดูสินี่ไงศพอยู่นี่ไงเพราะมันอยู่ในยุคเดียวกันจริงไหมแต่ว่าพวกศัตรูของพระองค์คือพวกฟาริสีพวกนักศาสนาหรือชาวโรมันเองทหารโรมันเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีศพของพระเยซูไม่มีอัฐิของพระเยซูอาเมนไหมครับประการอีกประการนึงที่เรารู้ว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายก็คือว่าคริสเตียนปัจจุบันนี้นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ท่านรู้ไหมว่าชาวยิวเนี่ยนมัสการพระเจ้าวันเสาร์ the seventh day วันที่7วันอาทิตย์นี่เป็นวันที่1ชาวยิวถูกสั่งว่าต้องพักในวันที่7คือวันเสาร์ใช่ไหมครับดังนั้นพวกคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยเป็นชาวยิวทั้งนั้นเลยเปโตรก็เป็นชาวยิวอาจารย์เปาโลก็เป็นชาวยิวยาคอบก็เป็นชาวยิวเป็นชาวยิวหมดการเปลี่ยนวันนมัสการพระเจ้าจากวันเสาร์คือวันซาบาโตของเขามาเป็นวันอาทิตย์เนี่ย is a big deal เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการเปลี่ยนเลยวัฒนธรรมแต่เขาตัดสินใจเลยว่าเขาจะเริ่มนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์เพราะเป็นวันเฉลิมฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์อาเมนนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือว่าจนปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์โลกก็พิสูจน์ว่าไม่มีใครเลยพบพระศพของพระเยซูอุโมงค์นั้นยังว่างเปล่าอยู่นะครับทีนี้ผมจะอธิบายมีคนโต้เถียงมีคนที่ไม่เชื่อพระเยซูมาโต้เถียงบอกว่าเอ้ยไม่จริงนะเรื่องที่พระคัมภีร์เนี่ยโกหกทั้งนั้นอ่ะพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเรื่องโกหกพกลมศพของพระเยซูถูกขโมยไปมีพวกคนจำนวนหนึ่งจะบอกว่าศพนั้นถูกขโมยไปแล้วผมอยากจะขอย้อนกลับไปพิสูจน์ว่ามันไม่จริงว่าศพถูกขโมยนะครับในหนังสือแมทธิวบทที่27นั้นพูดบอกว่าปิลาต์ได้สั่งยามไปเฝ้าไว้ที่นั่นคำว่ายามในภาษากรีกคือคอสตาเดียคอสตาเดียนี่เป็นทหารชาวโรมันมีทั้งหมด16คนแต่ละคนถูกฝึกให้ควบคุมพื้นที่ประมาณ16สแควร์ฟุตตารางฟุตดังนั้น16คนเนี่ยจะควบคุมอาณาบริเวณทั้งหมด256ตารางฟุตทหารเหล่านี้ถูกฝึกมาอย่างดีและเขารู้ว่าถ้าเขาไม่รักษาหน้าที่กษัตริย์โรมันจะฉีกเสื้อผ้าเขาออกและใช้เสื้อผ้านั้นเป็นอุปกรณ์เผาพวกเขาพ พูดง่ายว่าถ้าละทิ้งหน้าที่ต้องตายโดยเสื้อผ้าของตนเองเสื้อผ้านั้นกลายเป็นถ่านไงฮะเผาตัวเขาเพราะการละทิ้งหน้าที่นั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากในยุคนั้นถ้าพระศพถูกขโมยไปจริงๆทำไมทหารเหล่านั้นไม่ถูกฆ่าล่ะไม่ถูกฆ่านะเขาถูกปล่อยหมดเลยเพราะจริงๆแล้วไม่พวกเขายังตื่นอยู่ตอนนั้นเขาไม่ได้หลับเขาไม่ได้ละทิ้งหน้าที่พระเยซูออกมาจริงๆโดยฤทธิ์เดช ของพระเจ้าและนอกจากนั้นถ้าทหารเหล่านี้หลับจริงๆถ้าเขาหลับกันหมดมันเป็นไปได้มั้ยทหาร16คนหลับหมดผมสงสัยจริงๆนะมันไม่มีทางทหาร16คนหลับพร้อมกันหมดมันจะต้องมีบางคนตื่นอยู่จริงมั้ยมันผัดกันตื่นผัดกันหลับอ่ะแล้วถ้าเขาหลับกันหมดจริงๆเขาจะไปพูดได้ไงว่าถูกขโมยเพราะเขาไม่เห็นน่ะจริงมั้ยครับมันเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นถ้าสมมุติว่าถูกขโมยจริงๆแล้วมี20คนมาผลักก้อนหินขึ้นไปทำไมจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าผมว่าก้อนหินต้องถูกผลักขึ้นไปไกลเลยตอนที่ก้อนหินถูกผลักมันก็ต้องมีเสียงจริงไหมเสียงก้อนหินกลิ้งอ่ะพวกทหารยามก็ต้องตื่นขึ้นจริงไหมครับนอกจากนี้พวกสาวกของพระเยซูตอนนั้นน่ะกลัวจนตัวสั่นวิ่งหนีกันไปหมดเลยตอนพระเยซูถูกจับตึงกางเขนเนี่ยนะครับถูกจับไปลงโทษเนี่ยพวกสาวกหนีกันระเนระนาดนะฮะกลัวกันหมดเลยอาจารย์เปาโลยังกลัวเนี่ยยังปฏิเสธพระเยซูต้องสามหนคนพวกนี้กลัวขนาดนี้จะกล้ากลับไปหรือไปสู้ทหารโรมันไปฉีกตราประทับออกแล้วไปกลิ้งหินขึ้นมาแล้วก็ไปสู้กับตัวเองก็ไม่มีมีดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พระศพของพระเยซูจะถูกขโมยไปอีกประการนึงที่ผมรู้ว่าพระศพไม่ได้ถูกขโมยแน่ๆเพราะถ้าคนขโมยจริงนะครับเขาต้องเอาทั้งศพและผ้าพันศพไปพร้อมกันหมดใครนะจะเดินเข้าไปในพระศพนะฮะเดินเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็มีทหาร16คนนั่งอยู่ข้างนอกรอจะฆ่าตัวเองแล้วก็ค่อยๆแกะผ้าโอ้แกะก็แกะยากนะเพราะมันมียางเหมือนกับยางมาต่อยอ่ะมียางไอ้มดยอบเนี่ยพยายามแกะเสร็จแล้วก็มาพับให้เรียบร้อยวางจะใช้เวลากี่นาทีฮะทำอย่างนั้นน่ะผมสงสัยต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนั่งแกะผ้านั่งพับผ้าแล้วยังไม่พอเอาศพไปแบบตัวเปล่าๆแบบเป็นศพแบบเปลือยอะฮะใครจะไปทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับที่ผมเล่าเรื่องมาทั้งหมดมีเกียร์นะฮะมันพบชัดมันชัดมากเลยว่าไม่มีทางที่พระศพของพระเยซูจะถูกขโมยไปคราวนี้มีคนบอกว่าโอ้ก็ไอ้พวกชาวยิวขโมยเองอ่ะพวกคนที่เป็นศัตรูขโมยเองมันจะไปขโมยทำไมอ่ะถ้าขโมยจริงใช่ไหมครับวันที่พวกสาวกไปประกาศเทศนาบนธรรมาสบอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้ากลับเป็นขึ้นมาจากความตายพวกนี้ก็ยิ้มเลยสิเข็นพระศพมาให้ดูเลยไม่จริงอ่ะนี่ยังอยู่เลยเนี่ยไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงไหมครับมีอีกทฤษฎีนึงบอกว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นไปที่อุโมงค์ผิดอุโมงค์เผอิญงงตื่นมาวันอาทิตย์เดินทางผิดไปดูอุโมงค์เปล่าอีกอุโมงค์นึงก็เมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าเพิ่งตายได้3 วันเองผู้หญิงเหล่านี้ก็ต้องจำได้ใช่ไหมอยู่ที่ไหนประการที่1ประการที่2เขาไปนั่งอยู่หน้าอุโมงค์เลยเห็นฝังศพอยู่อ่ะมันจะไปผิดอุโมงค์ได้ยังไงจริงมั้ยครับเมื่อกี้ที่ผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังอ่ะนะครับแล้วประการที่3ถ้าไปผิดอุโมงค์จริงแล้วพระเยซูนั้นไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ตอนที่เขาไปประกาศว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายโอ้ยพวกชาวยิวยิ้มเลยพวกคนที่เป็นศัตรูของพระเยซูเอาศพมาให้ดูเลยนี่ไงอยู่นี่ไงพวกยิวโกหกทั้งนั้นน่ะว่าศพพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายจริงไหมครับแสดงว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นไม่ได้ไปผิดอุโมงค์มีอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าพระเยซูแค่หลับไปสลบไปแล้วพอดีไปอยู่ในอุโมงค์และอากาศมันเย็นก็เลยตื่นฟื้นขึ้นมาโอเคนะฮะมันเป็นไปได้ไหมนี่เป็นทฤษฎีของผู้ชายคนหนึ่งชื่อเวนทูรินีบอกว่าพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายแค่สลบไปโอเคผมจะเถียงให้ฟังถ้าใครจะมาเถียงกับผมถ้าพระเยซูสลบแล้วตื่นขึ้นมาจริงๆพระเยซูไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำถูกเคี่ยนตีเลือดออกถูกตึงกางเขนมือก็เจ็บพระเยซูจะไปผักอุโมงค์ได้ไหมไอ้ผักก้อนหินได้ไหมฮะคนเดียวอ่ะถ้าผักก็จะไม่มีทางผักได้เองเพราะมือก็เจ็บเป็นรูตะปูอะฮะแล้วยังไม่พอยังเดินทางอีก7 ไมล์ไปที่อีกเมืองนึงไปพบสาวกแล้วไปกินข้าวกับสาวกแล้วพระเยซูจะถอดไอ้ผ้าพันแผลออกมาแล้วเอาเสื้อผ้าที่ไหนใส่อ่ะเดินออกไปตัวเปล่าเหรอฮะเดินออกไปโป๊ะๆเหรอฮะก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเยซูเนี่ยจะสลบแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปที่เมืองต่างๆไปพบคนโดยมีเสื้อผ้าใส่มันไม่มีทางเป็นไปได้มีคนเถียงอีกบอกว่าโอ้ยพวกสาวกอ่ะ นั่นเกิดเขาเรียกว่าภาพหลอนภาษาอังกฤษเรียก hallucination พวกนี้เห็นพระเยซูเพราะเป็นภาพหลอนพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายหรอกภาพหลอนทั้งนั้นโอ้โหเรื่องนี้มาเถียงกับผมเสร็จเลยเพราะผมเป็นหมอภาพหลอนหรือ hallucination นั้นเกิดขึ้นกับคน2ประเภทเท่านั้นประเภทหนึ่งคือคนเป็นโรคจิตผมจำได้ตอนอยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมีคนเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียเป็นโรคจิตพวกนี้ก็จะเห็นภาพหลอนเดี๋ยวเห็นงูเห็นอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นม้าเห็นหมาเดินอยู่ในห้องนะฮะเป็นภาพหลอนเป็นคนมีเป็นโรคจิตไซคอติกเพเชนต์นะฮะเป็นโรคประสาทหรืออีกประเภทหนึ่งคือคนที่กินยาม้ากินยาต่างๆที่ไปทำให้เกิดประสาทหลอนแต่คนเหล่านี้ที่พบพระเยซู500คนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคจิตนอกจากนี้การเห็นภาพประสาทหลอนเห็นภาพหลอนเนี่ยหรือ hallucination เนี่ยนะฮะมันไม่มีทางเลยคน500คนจะเห็นภาพเดียวกันได้ภาพหลอนเนี่ยแต่ละคนจะเห็นของตัวเองต่างหากบางคนอาจจะเห็นหมาบางคนอาจจะเห็นแมวบางคนอาจจะเห็นผู้หญิงสวยบางคนอาจจะเห็นผีอะไรเงี้ยคนแต่ละคนจะเห็นภาพหลอนต่างๆกันและภาพหลอนเนี่ยมันมาแล้วมันจะมาซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่หยุดภายใน40วันแล้วหายไปเลยนี่ปรากฏว่าพระเยซูมาปรากฏตัว40วันลอยขึ้นบนสวรรค์แล้วก็หายไปเลยแล้วทำไม500คนเห็นภาพหลอนเหมือนกันหมดล่ะการทฤษฎีที่บอกว่ามาบอกว่าพระเยซูไม่ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นภาพหลอนนั้นไม่เป็นจริงพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย 100% ท่านดีใจไหมครับว่าพระเจ้าของท่านนั้นไม่ได้อยู่ในอุโมงค์อีกแล้วท่านไม่ได้นับถือพระเจ้าท่านไม่ได้นมัสการสักการะพระเจ้าซึ่งตายแล้วและอยู่ในอุโมงค์ท่านไม่ได้นับถือพระเจ้าซึ่งไม่สามารถช่วยท่านได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ14บอกว่าในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตและบรรดาผู้ที่ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาพระคัมภีร์บอกว่าแต่เมื่อเขาเห็นมาถึงเห็นพระเยซูพระเยซูสิ้นพระชนแล้วได้ทุบขาของเขาและทหารก็เอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์โลหิตก็ไหลออกมาทันทีพระเยซูตาย 100% แล้วพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย 100%แล้วพระคัมภีร์ก็หนุนใจเราบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูวันหนึ่งเราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกันพระเยซูจะชุบชีวิตเราขึ้นมามีร่างกายใหม่ไปอยู่ในสวรรค์อาเมนไหมครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้ช่วยให้ท่านมีความมั่นใจ 100% จากหลักการพระคัมภีร์และข้อบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแน่นอนไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกพกลมดีใจไหมครับที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนนะครับท่านอยากไปสวรรค์ไหมล่ะครับท่านอยากมีพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ยังช่วยเหลือท่านได้ไหมครับเป็นพระเจ้าซึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านไม่ต้องไปอุ้มด้วยมือของท่านเองแล้ววิ่งออกไปนอกม่านนะคนเยอะแยะเนี่ยมีพระเจ้าแต่เป็นรูปเคารพเป็นรูปเป็นทองเป็นอะไรแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายเขาก็ต้องไปอุ้มรูปเคารพนั้นวิ่งไปแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าซึ่งมีชีวิตอยู่เราไม่ต้องไปอุ้มพระเจ้าพระเจ้าอุ้มเราพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอาเมนนะครับฮาเลลูยาแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้รับเชื่อพระเยซูให้มาเป็นลูกของพระเยซูพระเยซูทรงบอกว่าพระองค์เป็นชีวิตเป็นความจริงและเป็นทางนั้นไม่มีใครมาพบพระบิดาได้โดยทางของพระองค์ให้เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าถ้าพระเยซูทรงเป็นจริงฉันใดกลับเป็นขึ้นมาจากความตายชั้นใดพระองค์ก็จะวันหนึ่งจะมาปรากฏแล้วมาพบกับพวกเราวันนั้นในสวรรค์เราจะไปพบพระเยซูวันนั้นเราจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูเราจะต้องให้การว่าในชีวิตของเราทำอะไรบ้างจะเป็นวันตัดสินนะครับท่านอยากที่วันนั้นตัดสินแล้วพระเจ้าให้รางวัลเยอะๆไหมครับผมอยากจะได้รางวัลจากพระเจ้าเยอะๆผมอยากจะเอาใจพระเจ้าผมอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของผมนะครับตัดสินใจเชื่อพระเยซูถ้าท่านยังไม่เคยรับเชื่อพระเยซูง่ายมากครับบอกพระเยซูว่าผมเป็นคนบาปผมเคยโกหกผมเคยเกลียดคนผมเคยทำไม่ดีผมรู้ว่าความบาปนั้นนำมาซึ่งความตายไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้อยู่กับพระเจ้าวันนี้เขาตัดสินใจเชื่อพระเยซูอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานง่ายๆสั้นๆตามผมนะครับให้เราอธิษฐานดีไหมครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้า ลูกเป็นคนบาปและลูกรู้ว่าพระองค์รักลูกมากขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้กับลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงยังมีชีวิตอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าซึ่งทรงมีชีวิตและพระองค์สามารถช่วยลูกได้ลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้นำทางชีวิตลูกด้วยลูกจะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสั่งความยินดีด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเมตตานะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org